Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Na početku vijesti dana. Miroslav Lajčak kaže da je Srbija povukla pismo Ane Brnabić o sporazumu iz Ohrida. Brisel poziva Srbiju na napredak u pravosuđu, gonjenju ratnih zločinaca i poštovanju medijskih sloboda. Više osoba povrijeđeno u sudaru dva autobusa u Beogradu. Ukrajina nastavlja da traži podršku saveznika za upotrebu oružja dugog dometa. Tinejdžer i njegov otac pred sudom zbog smrtonosne pucnjave u školi u Džordžiji u Sjedinjenim Državama. A u emisiji još poslušajte. Evropska komisija izradila je godišnji izvještaj o napretku Srbije u ključnim poglavljima za članstvo.
Evropska komisija u ovom izvještaju smatra da Srbija treba da poboljša rezultate istraga, podizanja optužnica i pravosnažnih presuda u slučajevima korupcije na visokom nivou, uključujući i zaplenu i oduzimanje imovine stečene kriminalom.
Počela predizborna kampanja za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini, a šta kaže zakon? Koliko partije mogu potrošiti novca?
Svaki politički subjekt u kampanji ne smije potrošiti više od 15 centi po glasaču u nekom gradu ili opštini.
Priču o muralu podrške palestinskoj djeci naslikanom u Podgorici, volonter pokreta za solidarnost s Palestinom Denis Mekić.
Palestinska djeca žive u jednom potpunom hororu i destrukciji. Oni i nemaju mjesta gdje da se liječe. Nemaju mjesta za školu, oni su izgladnjeli. Ako na ovaj način se selektivno primjenjuje ili zapravo uopšte ne primjenjuje međunarodno pravo, to znači da se može sutra i nama dogoditi, i našoj djeci.
I to su samo neke od tema koje ćete čuti u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ostanite uz nas.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Evropska komisija izradila je godišnji izvještaj o napretku Srbije u ključnim poglavljima u procesu pregovora o članstvu. Radi se o poglavlju 23 i 24 koji se odnose na vladavinu prava. Bez napretka u ovim poglavljima nijedna zemlja, pa ni Srbija, ne može napredovati u pristupnim pregovorima. O sadržaju dokumenta izvještava naša dopisnica iz Brisela, koja je imala uvid u ovaj izvještaj. Đeračina Tuhina.
Evropska komisija ocenjuje da je u Srbiji potrebno dodatno angažovanje, kao i politička posvećenost, na produbljivanju reformi i otklanjanju nedostataka, posebno u ključnim oblastima pravosuđa, sprečavanju i borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, slobodi medija, kao i procesuiranju ratnih zločina. Radi se o godišnjem izveštaju ove institucije o napretku Srbije u ključnim poglavljima 23 i 24 u pristupnim pregovorima, u kojima su rezultati neophodni kako bi zemlja napredovala u procesu pregovora o članstvu. Kao što je predviđeno revidiranom metodologijom, nijedna dalja poglavlja ne bi trebalo da se zatvaraju pre nego što Srbija postigne ovaj cilj, navodi se u dokumentu Evropske komisije u koji Radio Slobodna Evropa ima uvid. Evropska komisija u ovom izveštaju smatra da Srbija treba da poboljša rezultate istraga, podizanja optužnica i pravosnažnih presuda u slučajevima korupcije na visokom nivou, uključujući i zaplenu i oduzimanje imovine stečene kriminalom. Ocenjuje se da postoji rizik od politički motivisanog mešanja u istrage i krivično gonjenje korupcije na visokom nivou, iako su uvedene nove zaštitne mere. Evropska komisija preporučuje Srbiji da sistematskim praćenjem tokova novca poveća efikasnost procesuiranja predmeta u organizovanom kriminalu, uključujući slučajeve pranja novca i oduzimanja imovinske koristi od kriminala. Također se Srbija kritikuje što se nije dovoljno angažovala u procesu istrage i krivičnog gonjenja oko napada na severu Kosova. Od Srbije se također traži da obezbedi nezavisnost pravosudnih institucija, naročito u slučajevima spoljnog neprikladnog uticaja, uključujući slučajeve neprimerenih javnih komentara članova vlade ili skupštine o tekućim istragama ili sudskim postupcima, koji su, kako se navodi, u suprotnosti sa njihovim kodeksom ponašanja. Evropska komisija Srbiji daje lošu ocenu po pitanju procesuiranja ratnih zločina, jer smatra da nije došlo do poboljšanja rezultata. Bilo je brojnih slučajeva veličanja ratnih zločinaca, davanja medijske platforme ratnim zločincima i negiranja ratnih zločina i genocida, navodi se u izveštaju o vladavini prava u Srbiji. i sloboda izražavanja je naišla na lošu ocenu. Od Srbije se traži da ojača sigurnost i bezbednost novinara i posebno da obezbedi da se visoki zvaničnici uzdrže od etiketiranja ili verbalnih napada na novinare, da se sve pretnje i slučajevi fizičkog i verbalnog nasilja brzo prate, te po potrebi javno osude, istraže ili krivično gone. Nastavljeni su slučajevi verbalnih napada, kampanja klevetanja, pretnji i nasilja nad novinarima, kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou, uključujući i verbalno i fizičko nasilje nad novinarkama, ponavljane izjave visokih zvaničnika o svakodnevnom i istraživačkom radu novinara ugražavaju slobodu medija, ocenjuje se u izveštaju Europske komisije. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Vjerujem da Srbija mnogo više pokušava da se ponaša kao zapadni saveznik sa posebnim mišljenjem nego kao zemlja koja je u sredini, jer nije lako ostati na ogradi, na ivici, kaže za Radio Slobodna Evropa Ivan Krastev, predsjedavajući Centra za liberalne strategije u Sofiji i stalni saradnik Instituta za humanističke nauke u Beču. Razgovarao je Dragan Štavljanin.
Da li se kupovinom francuskih aviona Rafale Srbija trenutno politički ne udaljava od Rusije, već čini korak koji bi joj iz praktičnih razloga tek dugoročno mogao omogućiti približavanje Zapadu, jer između Rusije i Srbije geografski ima dosta zemalja koje su članice NATO-a, pa zbog toga nije moguće da nabavlja rusko oružje kao do sada. Dakle, da li je to neka vrsta istorijskog zaokreta Srbije ili jednostavno trgovinski dogovor?
Ne, to nije trgovinski dogovor, ali naravno, ovo nije jednostavno zauzimanje jedne strane jednom za svakda. Iz vrlo očiglednog razloga, od kojih je dio njih istorijski svojevrsno jugoslovensko nasljeđe. Srbija je manje nego mnoge druge zemlje pokušavala da se u suštini ogradi između Zapada i Rusije. Ali vjerujem da je rukovodstvo Srbije veoma svjesno tri stvari. Srbija je ekonomski dio Evrope. Da, imate kineske investicije, još neke, ali upuštenost na ekonomiju Europske unije je neka vrsta ograničenja koju ne možete zanemariti. Drugo, iako u dijelu srpskog društva postoji očigledno prorusko raspoloženje, Srbi ne idu u Rusiju, a Rusi koji su došli u Srbiju ne vole naročito ruski režim. Dakle, u trenutku konfrontacije između Rusije i Zapada, Srbija zadržava svoju posebnu poziciju, ali po tri pitanja pokazuje da se politički mnogo više svrstava u Zapad. Jedno je naravno mijenjanje vojne opreme, jer kad zamjenjujete avione i tako dalje, očigledno je da je to veoma jak signal. Drugo, zbog posla sa litijumom, koji bi trebalo da zadovolji oko 90% evropske potražnje, Srbija se prilično pozicionirala na mapi rijetkih materijala i drugih, što će sada biti veoma važan dio političkih pitanja. I treće, predsjednik Vučić je pozvan na summit BRICS-a, ali će istog dana u zvaničnu posjetu Srbiji doći Donald Tusk, tako da će Vučić vjerovatno ostati u Beogradu. Dakle, sa ove tačke gledišta, vjerujem da Srbija mnogo više pokušava da se ponaša kao zapadni saveznik sa posebnim mišljenjem, nego kao zemlja koja je jednostavno u sredini. Jer nije lako ostati na ogradi, na ivici. Na izvjestan način, ako ste na ivici, onda postajete previše ranjivi, jer će neki od spoljnopolitičkih odluka koje donosite imati uticaj na unutrašnjem političkom planu. Europska unija se sada okrenula postepenim integracijama. To znači da prije nego što postanete punopravni član Europske unije, počinjete da se u osnovi integrišete u određenim oblastima. A za Srbiju su neke od ovih oblasti prilično važne. Prije svega energija, zatim sigurnost. Zato će biti od ključnog značaja od koga kupujete avione. I treće, srpski vojno-industrijski kompleks je prilično profitabilan, što je veoma važno. Srbija dosta proizvodi u tom sektoru. Očigledno je da će to tržište sada biti u Europi.
I prodaja oružja iz Srbije u Ukrajini.
Da,
ali čak i ako ne prodajete Ukrajini, možete prodati Njemačkoj.
To je zapravo jedna trećina trenutne evropske isporuke granata u Ukrajini.
Srbija je jedan od velikih dobavljača.
Što bi također moglo izazvati neodobravanje u Moskvi.
Da, sigurno. Moskva će biti veoma nesretna. Ali ono što je ključno, zbog čega je tako teško igrati ovu igru, niko ne želi da izgubi Srbiju, jer je ona veoma važna za Balkan. I zato što iz različitih razloga, to može da izazove veliku destabilizaciju. Ali rizik ove politike je u tome što svako pokušava da stvori svoje pristalice u zemlji. Spoljna politika na izvjestan način postaje unutrašnja politika. Dakle, ako je Rusija u suštini nezadovoljna gospodinom Vučićem, vjerovatno će razmotriti da li može da se osloni na nekoga drugog.
Ali Rusija je još manje zadovoljna proevropskom opozicijom u Srbiji.
Upravo tako. Dakle, ovo je zanimljiva priča, jer oni koji su odlučili da igraju ove igre na obje strane, suočavaju se sa mnoštvom rizika, jer mogu izgubiti sve ako nastave dalje. I zato je, začudo, čak i kada ste uspješni, to vrlo krhko
uspješno. Evropska unija je bila relativno kritična prema posljednjim izborima u Srbiji, ukazujući na mnoge neregularnosti, ali ubrzo nakon toga Vučić se sreo sa Macronom u aprilu, a zatim je Olaf Scholz došao po dogovor o litijumu. Aktivisti opozicija koji protestuju u Srbiji kažu da EU nekako zarad stabilnosti i nekih drugih geostrateških razloga gura po tepih pitanje demokratije ljudskih prava.
Ovo je apsolutna dilema. I to je ono čega bi ljudi trebalo da budu svjesni, da političari stalno prave kompromise. Normalno, 90-ih ljudima je rečeno da većinu vremena biramo između dobrog i lošeg. Ali kao što je Isaiah Berlin uvijek govorio, Europska unija će se suočiti sa tragičnim izborima. I to ne samo u Srbiji. Kad god izaberete, u suštini žrtvujete vrijednost, jer geopolitička stabilnost Europe je vrijednost, ali je vrijednost i demokratska Srbija. Dakle, sa ovom politikom Srbija ne može da očekuje da će lako ući u Europsku uniju, da bi stekla pravo veta. Jer Europa u suštini ne može da se osloni na to kako će ono funkcionisati. Ali s druge strane, otuđenje Srbije je nešto što također nije u europskom interesu. To stvara šizofrenu situaciju. Biće teško i evropskim pristalicama u Srbiji, jer će se ovakvi trendovi stalno sukobljavati. Niko neće stati samo na jednu stranu. Oni će uvijek biti u drugačijoj situaciji. Biće drugačijih reakcija. Imate vladu, ali imate i javnost i medije, i u Srbiji i u evropskim zemljama. Ali dio slabosti Evropske unije u Srbiji je u tome što sada nije lako držati predavanje drugim zemljama, jer se neki procesi koji oni kritikuju u Srbiji mogu vidjeti u samim članicama europskog bloka.
Čuli ste Ivana Krasteva, predsjedavajućeg Centra za liberalne strategije u Sofiji i stalnog saradnika Instituta za humanističke nauke u Beču.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predizborna kampanja za 8. lokalne izbore u Bosni i Hercegovini počela je danas i trajeće mjesec dana. Pravo glasa ima više od 3,4 miliona građana BiH. Biraće načelnike i gradonačelnike kao i odbornike i vijećnike u lokalnim parlamentima. Za pozicije načelnika i gradonačelnika prijavljeno je 386 kandidata i 110 političkih partija. Prilog Dženane Halimović.
Do 5. oktobra kandidati za poziciju gradonačelnika ili načelnika 142 lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini moći će glasačima predstaviti svoje programe. A onda 6. oktobra na dan izbora do zatvaranja birališta počinje predizborna šutnja. Prema podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, za učestvovanje na izborima ovjereno je ukupno 296 političkih subjekata, od čega je 110 političkih stranaka. U kampanji učestvuje 386 kandidata za poziciju gradonačelnika ili načelnika u oba bosansko-hercegovačka entiteta, Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj. Brčko distrikt također dobija novu skupštinu. Više od 26.000 kandidata bori se za mjesta u lokalnim parlamentima. Prema zakonu, svaki politički subjekt u kampanji ne smije potrošiti više od 15 centi po glasaču u nekom gradu ili opštini. U praksi ovo znači da svaka stranka, na primjer u Banja Luci, može potrošiti maksimalno oko 2,97 miliona eura. Svaka kampanja koja je zabilježena prije zvaničnog početka kažnjava se novčanom kaznom od 1.500 do 15.000 eura. Do sredine avgusta Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine zbog toga je izrekla 59 kazni u vrijednosti od 120.000 eura. Procjene Centralne izborne komisije su da će izbori koštati oko 9,7 miliona eura. Pravo glasa ima nešto više od 3,4 miliona ljudi. Ovo je više od broja stanovnika u Bosni i Hercegovini, budući da procjene Ujedinjenih nacija pokazuju da Bosna i Hercegovina trenutno ima manje od 3,2 miliona stanovnika. Iz Centralne izborne komisije kažu da su u centralni birački spisak upisane sve osobe koje imaju ličnu kartu i prijavljeno prebivalište, iako žive u inostranstvu. Na prošlim lokalnim izborima glasalo je nešto više od 1,7 miliona ljudi, odnosno 50,4% od ukupnog broja birača. U inostranstvu će glasati oko 40.000 glasača. Na izbornim listama samo je 29 žena. To je 7,5%, jednako kao i na prethodnim lokalnim izborima. Na odborničkim listama polovi moraju biti ravnopravno zastupljeni. Kandidatura je zabranjena ratnim zločincima. Bez mandata može ostati i kandidat koji ima pravosnažnu zatvorsku presudu dužu od 6 mjeseci. Kandidatske se liste nakon ovjeravanja ne mijenjaju, osim ako kandidat umre. Načelnici i gradonačelnici birani su svugdje direktno, osim u Sarajevu, Mostaru i distriktu Brčko. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine vijećnici iz 4 općine biraju gradsko vijeće, a on onda bira gradonačelnika. Mostar također bira gradonačelnika u gradskom vijeću dvotrećinskom većinom od 35 vijećnika. Brčko na sjeveroistoku zemlje ima poseban status od 2000. godine. Odlukom Međunarodne arbitražne komisije za Brčko proglašeno je za zaseban distrikt koji ne pripada nijednom od entiteta. Na izborima se direktno bira skupština distrikta koja kasnije bira gradonačelnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Privatni univerzitet Megatrend u Beogradu, koji je godinama bio izvor afera u Srbiji, izgubio je dozvolu za rad. Time je dodata još jedna stavka na listi kontroverzi koje prate rad ove visokoškolske ustanove, ali i njenog vlasnika Miću Jovanovića. Naime, iako je rešenje o tome objavljeno na sajtu Ministarstva prosvete Srbije, Jovanović tvrdi da je u pitanju lažna vest koju je neko poturio. Suprotno njegovim tvrdnjama, ministarstvo je saopštilo da je rešenje o tome donelo 26. augusta, a na osnovu odluke Nacionalnog tela za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju, koje je odbacilo zahtev Univerziteta Megatrend za novu redovnu akreditaciju. Kada ustanova dobije akreditaciju, ona važi narednih 7 godina. Ministarstvo podsjeća da, prema zakonu, visokoškolska ustanova kojoj je oduzeta dozvola za rad može da podnese zahtev za izdavanje nove dozvole za rad po isteku roka od godinu dana od ukidanja dozvole. Ukoliko neko završi studije na neakreditovanom fakultetu ili studijskom programu, diploma mu neće važiti. Za one studente koji i dalje studiraju na ustanovi u trenutku kada joj je oduzeta dozvola za rad, Zakon o visokom obrazovanju propisuje određeno rešenje. O tome šta očekuje studente Megatrenda, kao i o aferama koje prate poslovanje ovog privatnog univerziteta, pročitajte više na našem sajtu slobodnaevropa.org.
U Podgorici je naslikan mural podrške palestinskoj djeci. Prikazane su palestinska djevojčica i dječak koji se osmijehuju, a on drži, odnosno nudi, komad lubenice koja je već postala globalni simbol otpora. Njihovi osmijesi simbolizuju snagu i nadu uprkos ratnim okolnostima, kaže slikar Mišo Joskić, koji je radio mural gotovo 2 mjeseca uz podršku građana i volontera pokreta za solidarnost s Palestinom. Pitali smo građane i turiste kako oni tumače te osmijehe. Nikola Borozan.
Na zidu jedne četvorospratnice u Podgorici naslikan je mural koji prikazuje dvoje palestinske djece koje se osmijehuju. Mural privlači pažnju građana i gostiju i izaziva različita tumačenja. Nikola iz Podgorice.
Po pitanju osmijeha tumačim da se opet prikazuje nešto što su ta djeca mogla da imaju, ali su izgubila, odnosno nešto što bi moglo sve nas ostale da podsjeti na ovo što je uskraćeno toj djeci. Osmijeh je samo jedna od stvari koje su im uskraćene, životi su im uskraćeni, najosnovnije im je uskraćeno.
Branimir iz Sarajeva.
Treba osmijeh, eto, to je jedino. Treba osmijeh kao nada. Vaki morala treba da bude mnogo. Prestane ovaj rat, prestane egzodus.
Judit, turistkinja iz Njemačke.
Zaista se nadam da se smiju tamo gdje se nalaze i želim im da se cijela ova kriza okonča nekako.
Leonardo, turista iz Brazila.
I like drawing.
Sviđa mi se crtež, ali vidim problem s osmijehom, jer palestinski građani se sada sigurno ne smiju. Autor murala, slikar Mišo Joskić, osmijeh djece vidi kao snagu i nadu uprkos teškim okolnostima usred rata u pojasu Gaze. Mural je radio gotovo 2 mjeseca uz pomoć desetina građana, volontera i nevladinog pokreta solidarnosti s Palestinom. Denis Mekić, pokret solidarnosti s Palestinom.
Palestinska djeca žive u jednom potpunom hororu i destrukciji. Oni nemaju mjesta gdje da se liječe. Nemaju mjesta za školu, oni su izgladnjeli. Ako na ovaj način se selektivno primjenjuje ili zapravo uopšte ne primjenjuje međunarodno pravo, to znači da se može sutra i nama dogoditi, i našoj djeci.
Stanari zgrade rado su prihvatili ovaj mural na svom zidu. Ilda Dautović, stanarka zgrade.
Kad smo saznali za ideju koja je potekla od umjetnika Miša Joskića, još dodatno smo bili poneseni željom da se solidarišemo i da neki način kao građani jedne demokratske zemlje u sred Evrope iskažemo svoj stav i svoje mišljenje bez obzira na ono što donosioci odluka rade ili ne rade. Da se zna na kojoj smo strani.
Stranu potvrđuje i motiv lubenice u dječjoj ruci, koja je zbog istih boja, zelene, crvene, bijele i crne, postala simbol palestinske zastave nakon što je Izrael u jednom periodu zabranio njeno isticanje na zapadnoj obali. Rat je počeo u oktobru 2023. kada je palestinski Hamas, koji Sjedinjene Države i Evropska unija smatraju terorističkom organizacijom, napao Izrael, ubio 1200 ljudi i uzeo oko 250 talaca. Izraelci su odmah odgovorili ofanzivom u pojasu Gaze, gdje je, kako navodi Hamas, ubijeno više od 40.000 ljudi, a prema Ujedinjenim nacijama raseljeno 2 miliona ili 90% Palestinaca. U Gazi se nakon 25 godina pojavila dječja paraliza, pa je UN početkom septembra organizovao polio vakcinaciju. U prvoj fazi je zaštićeno 187.000 od 640.000 djece mlađe od 10 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Priče koje oblikuju naš svijet i koje nas potiču na razmišljanje i promjenu. Podcast Mozaik života je vodič kroz stvarne priče koje šokiraju, inspirišu i pokreću u borbi protiv diskriminacije, nasilja, nepravde, u borbi za pravednije i bolje društvo.
Dan kada je preminula Olena Popik će nažalost zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
Bila je prostitutka i koliko se sjećam umrla je ovdje u Mostaru.
Svaka epizoda otkriva iskustva pojedinaca i daje dubinske analize ključnih društvenih pitanja.
Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svjesna sebe i svog života i svojih mogućnosti. Fokus je, kažem, imala na nama kao na deci.
Povezujemo priče kako bismo pružili cjelokupnu sliku o društvu u kojem živimo, istražujući zanemarene uglove i izazove.
Tražimo samo da se to utvrdi tačno ko je odgovoran, da vidimo šta je se tog 11. desilo.
Jer sam ušla u brak, ono gdje sam mislila da ću imat finu porodicu, da ću... I čitavo vrijeme sam bila za njega kurva, droja, mislim. A zbog njega sam sve ostavila.
Koji to izazovi stoje pred nama i kako se suočiti sa njima? Podcast Mozaik života slušajte na Radiju Slobodna Evropa ili putem vaših omiljenih podcast platformi i YouTube-a.
Od pitke vode do velikog gradilišta, u to je pretvorena rijeka Sutjeska u dijelu u kojem se grade 3 male hidroelektrane. Zabilježen je i pomor ribe, urušavanje prirodnog toka rijeke, te nekontrolisana sječa šume. Zbog gradnje mini hidroelektrana najavljen je i protest mještana i ekoloških aktivista u subotu 7. septembra. Hidroelektrane se grade na granici sa Nacionalnim parkom Sutjeska, koji obuhvata šire područje sliva rijeke Sutjeske, uključujući strogo zaštićeni rezervat Prašumu, Perućicu, kao i dijelove planina Maglić i Volujak. Nacionalni park Sutjeska se prostire na području tri opštine u BiH, Foči, Gacku i Kalinoviku. Projekat se nalazi u blizini grada Gacko, u jugoistočnoj Bosni i Hercegovini, blizu granice sa Crnom Gorom. Melisa Teletović.
Potpuno je bila čista i bistra, bilo je ribe u njoj potočne pastrmke, sad više sigurno i garantujem da nema tuđe se radovi zude. Sa svakog mjesta i rijeke, Jabučnice, Izgorke i dalje prema Sutjeske, na svakom mjestu moglo je da se pije voda.
Ovako za Radio Slobodna Evropa kaže Miloš Elez iz sela Izgori u blizini kojeg se hidroelektrane i grade. Investitor mini hidroelektrane Hidroenergy d.o. Gacko, firma koja pripada austrijskoj kompaniji GLA Holding, čiji je vlasnik državljanin Austrije, podrijetlom iz Srbije Vladimir Vuković. Kako je navedeno na zvaničnoj web stranici austrijske kompanije, hidroelektrane se sastoje od tri odvojene male hidroelektrane na rijeci Sutjesci i njenoj pritoci Jabušnici. Radovi na prvoj od tri hidroelektrane su završeni. Miloš Elez iz sela Izgori.
Najavili smo proteste sad u subotu 7.9. u 12 sati. Rijeka Jabučnica je, može se reći, dobrim dijelom uništena potpuno. A ovo na Izgorci sad, to je raskopan s svih strana, rade se pristupni putevi. Tu su velike mašine, bageri, kopa se, radi se most preko rijeke, iskopava se njeno korito. Da je to užasavajuće.
Zemljište na koje se grade hidroelektrane većinski je u državnom vlasništvu, koje je na korištenje dodijeljeno javnom preduzeću Šume Srpske. Ovo je navedeno u obrazloženju Ministarstva prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije Republike Srpske tokom izdavanja obnovljene ekološke dozvole kompaniji Hidroenergy. Inače je državnom imovinom u Bosni i Hercegovini zabranjeno raspolagati do 2005. godine, kada je tadašnji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Pedi Ešdaun nametnuo zakon o privremenoj zabrani raspolaganja ovom imovinom. Ustavni sud Bosne i Hercegovine nekoliko je puta presuđivao da samo država Bosna i Hercegovina može raspolagati državnom imovinom, a ne njeni entiteti. Centar za životnu sredinu Banja Luka krajem prošle sedmice predao je zahtjev inspektoratu Republike Srpske u kojem traži hitno obustavljanje radova na rijeci Sutjesci i njenoj pritoci Jabošnici, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Redžip Skomorac, pravnik u ovoj ekološkoj organizaciji.
Rijeka će presušiti jednostavno, koliko sam shvatio, to će biti cijelo od 5 kilometara. Mi očekujemo odgovor od inspekcije. Kako će to inspekcija uraditi s obzirom na dosadašnje iskustvo sa inspekcijom, to će ići jako sporo.
Iz inspektorata su za Radio Slobodna Evropa kazali da će u narednom periodu postupati po prijavi Centra za životnu sredinu te provjeriti stanje na terenu. Ministarstvo prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije Republike Srpske u kratkom razgovoru su za Radio Slobodna Evropa kazali kako oni ne mogu trenutno ništa uraditi te da je na potezu inspektorat koji treba utvrditi jesu li prekršene mjere iz ekološke dozvole. Tvrde i da do danas nisu dobili nikakve zvanične prijave o štetnim radovima na rijeci Sutjesci i njenoj devastaciji. Rijeka Sutjeska zajedno sa prašumom Perućica predstavlja stanište mnogih ugroženih i endemskih vrsta, te vrsta od evropskog i međunarodnog značaja. Rijeka Sutjeska je stanište i vidre koja je trajno zaštićena vrstama prema entitetskim zakonima o lovstvu. Profesor na Šumarskom fakultetu u Sarajevu Dalibor Balijan za Radio Slobodna Evropa kaže kako će se izgradnjom hidroelektrane na rijeci Sutjesci trajno narušiti flora oko rijeke, uključujući i šumu.
Rijeka Sutjeska, koja je ukras tog nacionalnog parka, jer sam nacionalni park se zove Nacionalni park Sutjeska, koji objedinjuje planinu Zelengoru, Maglić i Vučjak i dio Volujka, ona će polako nestajati. Nestaje živi svijet te rijeke.
Svih 119 malih hidroelektrana izgrađenih u Bosni i Hercegovini u 2021. godini proizvelo je tek 2,54% od ukupno proizvedene električne energije. Od 2015. do 2020. godine za poticanje proizvodnje obnovljive zelene energije iz 102 male hidroelektrane, njihovim vlasnicima isplaćeno je 136 miliona konvertibilnih maraka. Sve ovo navedeno je na stranici Fondacije za društvene promjene. Navodi da je Republika Slovenija, iz koje dolazi nekoliko investitora malih hidroelektrana u Bosni i Hercegovini, zaštitila gotovo 54% svoje teritorije. Poređenja radi, u Bosni i Hercegovini je zaštićeno tek 2,62% teritorije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
I to bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije možete slušati u 22 sata i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sve aktualne informacije možete pratiti na sajtu slobodnaevropa.org kao i na društvenim mrežama. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lelo Šćepanović. Do slušanja.
Ostavljajući se na poštovanje ljudskog dostojanstva, slobode i jednakosti, u skladu sa međunarodnim pravom, Bošnjaci, Hrvati i Srbi kao konstitutivni narodi u zajednici sa ostalima i građani Bosne i Hercegovine ovim utvrđuju Ustav Bosne i Hercegovine. Sjećali se ovog utvrđivanja, ali kako god, ako smo zaboravili, ako smo ikad i znali, to je iz ustavne preambule. Pa eto, lijepo je znati da osim što smo konstitutivni narodi i ostali, i građani smo, demokratske zemlje. Pa ako je tako, hajde onda da vidimo gdje je zapelo. Jednom sam radila neki kontakt program i bilo je to vrijeme kada su penzije bile još mizernije, a kasnile su po 3-4 mjeseca. Pa se u program javio jedan penzioner jako ljut izgalamio na vlasti koje im kradu penzije. Sutradan je već sam sebi bio kriv i u defanzivi, pa je rekao da su ipak fini jer su dali penziju, te se izvinjava vlastima zbog svega što je gladan izgovorio. Pitala sam ga koliko penzija duguju. Kaže, još 3. Pa zašto se onda izvinjavate? Ja sam Lejla Omeregić Šatić i u ovom podcastu Radio Slobodna Evropa zaviri ispod površine. Evo sjedim, kontam, razmišljam, pitam se. Jesmo li mi u Bosni i Hercegovini, a i na Zapadnom Balkanu, građani ili podanici?
Građani! Vi što ste se zavukli u svoje kuće, ne primećujući susede, vama govorim! Do juče je Cule pokorni bio mali i poslušan. Do juče je samo gledao i ćutao. A danas je jak i hoće da vam govori. Zabranjujem jačim kokoškama da kljucaju slabije. Tražim da nas ne razdvajaju ni položaj, ni reke, ni imena. Zahtevam da naš svet bude najbolji, najbolji od svih mogućih svetova.
Ma šta je Cule tu, šta se glupira? Kakve su mu to premudre fraze?
Jao, nije pri sebi, ušmrkao je heroin.
Je to opasno? To što govori?
Da.
Nije.
Ima prava da govori po zakonu.
Dijelić je to iz filma Na mesto građanine pokorni iz 1964. Priča o Culetu pokornom, zastrašenom, poslušnom ekonomisti, posvećenom ideji da društvo bude bolje mjesto za život. Dakle, građani ili podanici?
Nažalost, to građanski više postaje floskula, jer posljednje vrijeme konstantno se plasira ta priča građanski ustroj državnog ustava na nekim građanskim konceptima. Međutim, mi bi trebali da krenemo sami od sebe, znači da se mi mijenjamo. Država će se sa vremenom promijeniti. Da li smo podanički, nažalost, dijelom i jesmo. Znači, sve je nekako obojeno nekim vjerskim nacionalnim predznakom i apatija je utjecala da su ljudi povučeni. Mi trebamo krenuti od sebe. To što će nama neko promijeniti ustav, što ćemo ga mi promijeniti, neće riješiti naše probleme. Mi trebamo krenuti sami od sebe. Samo da pometimo dvorište ispred svoje kuće, da očistimo snijeg, da prestanemo nositi cekere u bolnici, da ne činimo doktore korumpiranim, jer mi smo mnogo više, znači, odgovorni kad se spomene korumpiranost, žalost, u bilo gdje mi posjećemo i te radnje. Znači, mi moramo biti spremni na kritiku, spremni na revolt, na pobunu, i to neki građanski aktivizam. Nije sve na nekim ustavnim nivoima i zakonskim. Znači, mi trebamo krenuti od sebe.
Mišljenje je Goraždanina Ervina Popovića iz Gorske službe spašavanja, s kojim je razgovarao kolega Alen Bajramović. Građane odlikuje kritička svijest, odgovornost, aktivnost, za boljitak svoj, porodični i društvo u kojem se živi. Ne strah i pokornost. A šta radimo mi, što nas se zove građanima, kojima, apsurdali, vladajuće politike oduzimaju pravo i na pomisao građanskog? Prihvatamo, čutimo, pa zagalamimo, pa se stišavamo, plašimo se, pa se izvinjavamo. Dugo tokom povijesti, vladari su od onih nad kojima su vladali zahtijevali samo poslušnost i slijepo pokoravanje. Tako je kod ljudi stvaran takozvani podanički mentalitet. A i danas za ljude koji žive u nedemokratskim političkim sistemima često kažemo da su oni podanici. Neke od karakteristika podanika su pasivnost, ovisnost, nezrelost u političkom smislu i lakovjernost. Dio je to mini lekcije za srednjoškolce na YouTube kanalu Civitas BiH pod nazivom Čovjek i građanin. Pa sam pozvala program menedžericu Civitasa Ivanu Kešić. Ja bih krenula od ovih lekcija za srednjoškolce koje sam vidjela na vašem YouTube kanalu koji objašnjavaju razliku između takozvanog podaničkog mentaliteta i građanskog. Pa koja je osnovna razlika?
Kada govorimo o demokraciji kao političkom sustavu, kada govorimo o demokraciji kao vrijednostima, kao društvenom uređenju, veoma je važno naglasiti da ona od građana zahtijeva zapravo odgovornu brigu o demokratskim vrijednostima u društvu. I to je jedini politički sustav u kojem nemate građane kojima se vlada, već građane koji čak i onda kada dio to svog suvereniteta u izbornom procesu prenose na izborno predstavničko tijelo, oni i dalje su odgovorni za politiku koju donosi vlast.
Odgovornost je vrlo bitna kada je u pitanju građansko reagovanje na bilo koje devijacije u društvu. Ima li te odgovornosti među ljudima?
Nažalost, čini mi se da koncept odgovornosti je koncept s kojim možda najlošije stojimo iz razloga što nam se često dešava da mi zapravo tražimo određena rješenja. Ja se sjećam onih protesta građana koji su bili ranije, koji su na kraju završili pred diplomatskim predstavništvima gdje smo mi zapravo od diplomata i njihovih država tražili da reaguju i naše političare upozore da se ne treba više ponašati na određeni način, da trebaju biti bolji i odgovorniji prema građanima i slično. Tu vidimo jedan koncept gdje mi tražimo da rješenje dođe izvana, da neko drugi nam pošalje, ureduje vlast, predstavnike vlasti i cijeli taj koncept. Dakle, da li građani, to je ključno pitanje, razumiju da je odgovornost individualna. Ona je svakako kolektivna, cijelo društvo odgovorno je za zajedničko dobro. Dakle, važno je tu naglasiti da jedino demokratski politički sustav ne podrazumijeva da sva odgovornost, a samim time ni sva vlast apsolutna ne pripada niti pojedincu, niti nekom tijelu, pa čak ni kada je ono predstavničko tijelo građana. I dalje sva vlast pripada i sva odgovornost pripada svima. Građani i nekim svojim primjerom, odnosom prema drugima u svojim manjim zajednicama, učionica, škola, obitelj, porodica, lokalna zajednica, pokazuju svojim primjerima demokratske vrijednosti što se prenosi na društvo. Ali isto tako i odgovornost u nekom većem smislu. Dakle, ako imate loše mjere javne politike ili imate mjere javne politike koje se ne provode, građani ne mogu sebi dopustiti da čekaju sljedeći izborni ciklus ne bi li nekoga nagradili ili kaznili za rad ili nerad. Oni imaju odgovornost između dva izborna ciklusa reagovati kada se mjere koje se donose ne donose u najboljem interesu građana ili se njima ne štiti dovoljno ono što je zajedničko dobro.
Mislim da ljudi imaju možda dilemu da ne znaju kako da traže, kome da se obrate, na koji način da djeluju.
Zbog toga smo i uveli nastavni predmet građanskog obrazovanja u škole, jer svjesnost o nekom problemu ona se nužno javi, vi se suočavate s problemom svakodnevno i vi postanete svjesni njegove i težine i uzroka i posljedica. E sada, kako djelovati, kako se obratiti, kako formulisati svoj zahtjev, što vi zapravo želite, što bi moglo biti dobro rješenje za postojeći problem, kako ga pravno definirati, staviti u određenu formu o kojoj neko predstavničko tijelo ili nadležna neka druga institucija može uopće da raspravlja. To su stvari koje se uče u nastavnom predmetu građanskog obrazovanja. Naravno, za neke ozbiljnije akcije vi trebate pomoći i pravnika i ekonomista i drugih ljudi iz struke, ali osnovno razumijevanje građanina da zna na kojem je nivou nadležnosti rješavanje pitanja i problema s kojim se on susreće.
Kakav je odgovor učenika, kakav je odgovor škola i sistema?
Mi možemo biti zadovoljni činjenicom da cijelom regionu, jedino u Bosni i Hercegovini, je i nastavni predmet građanskog obrazovanja i praktična nastava obavezan za sve učenike osnovnih i srednjih škola. I to je ono što je pozitivno. Međutim, istovremeno trebamo biti svjesni da je nastavni predmet građanskog obrazovanja u cijelom osnovnoškolskom obrazovanju izučava se samo u jednoj školskoj godini i jedan sat, jedan čas sedmično. U srednjoj školi je to 2 sata, 2 časa sedmično, ali ponovo u toku samo jedne godine u četverogodišnjem obrazovanju. Nije to dovoljno da se razvije politička, demokratska, participativna kultura ako i kroz druge nastavne predmete ne podržavamo ovu ideju odgovornosti građana za ono što je zajedničko dobro i konačno demokratska vrijednost u njihovom društvu. Tu još treba vremena, treba poraditi na kvaliteti, dakle da se ponovo ne ide na rješavanje problema koje podrazumijeva da se građani udružuju, da uz neke solidarnosti i humanitarnih akcija uspiju naprijediti konkretnu situaciju za konkretnu učionicu, konkretnu školu, konkretnu zajednicu, već da zapravo traže odgovornost vlasti, da traže primjenu javnog budžeta u korist građana i konačno da traže ono što im je li i pripada, a to je odgovoran rad vlasti, odgovoran prvenstveno prema građanima.
A da li nacionalna, vjerska, etnička pripadnost ili neko drugo samoodređenje isključuje građansko ili naprotiv, jedno je od pitanja o kojima je govorila Vanja Šunjić, koji je sreo i s njom razgovarao kolega Arnes Grbešić u Doboju.
Pa ja se želim osjećati građankom Bosne i Hercegovine, međutim nam ni obrazovanje ni ništa ne daje neke ideje u tom smjeru. Samo to građansko danas i nema baš puno smisla, to jest ne dobijamo alate kako da budemo građani i građanke.
Da li ovo društvo građansko ili podaničko?
Pa društvo je podaničko. Čim krenete participirati u društvu, odmah se vama postavljaju određeni zahtjevi u smislu da morate da radite za određene elite i tek tako možete da ostvarite svoje mizerne ciljeve. Prvo vas se nauče da razmišljate kao građani i građanke, slobodni da promišljate, a onda vas nastave tako tretirati kao podanike, kao brojno stanje, kao jedan glas više na izborima.
Šta mislite, šta je uloga građana u jednom društvu koja ih, na primjer, razlikuje od podanika prema određenim strukturama?
Uloga građana u društvu bi trebala da bude ta participativna, da građan doprinosi tom društvu, da ga čine takvim, da ono što oni radi doprinosi konstruktu tog društva, identitetu i svemu ostalom. Međutim, mi koji živimo u podaničkim društvima, mi smo samo brojevi koji treba da glasaju na izborima i od kojih treba da se uzmu određena sredstva i resursi kako bi političke elite živjele.
A šta učiniti eto da se razvije svijest kod ljudi o građanskoj odgovornosti kako bi se onda došlo i do ostvarenja naših prava?
Pa za početak treba početi mijenjati obrazovni sistem na način da se djeca počnu učiti kritičkom promišljanju, da se vjeronauk izbaci iz škole i da konačno počnemo odgajati istinske građane i građanke, a ne podanike i nacionaliste.
Zašto mislite da bi trebalo izbaciti vjeronauka iz škola? Recimo, on postoji u obrazovnim sistemima i u daleko uređenim društvima.
Da, upravo stvar leži u toj konstrukciji, daleko uređenim društvima, jer kod nas svaka podjela je zapravo neko novo agitovanje za prosipanje određene mržnje, za historijski revizionizam i za sve ostalo. Koncept kulture religije bi u našem društvu, koje je vrlo pluralno, mogao zaživjeti, to bi bila neka zdrava premisa.
Da li vi mislite da nacionalno i vjersko zapravo isključuje građansko ili upravo suprotno, da je sve povezano i jedno bez drugog ne može funkcionirati?
U Bosni i Hercegovini, nažalost, nacionalno i vjersko isključuje građansko. Nacionalno i vjersko su usko vezani, što ne bi trebao biti slučaj i što u tim razvijenim državama koje ste spomenuli nije nužno slučaj. Međutim, kod nas se nekako identitet zasniva prije svega na tom vjerskom, odakle proističe nacionalno i odakle proističe svako moguće zatvaranje prema svemu ostalim. Jer kod nas mladu osobu kad pitate šta ona i kako se deklariše, ona će prvo reći da je Srbin, Hrvat, Bošnjak, da je pravoslavac, da je katolik, neće reći da je književnik, književnica, da je gej, da je sportista i tako dalje.
Da pokušam ovu priču malo spustiti na dnevni nivo tog nekog građanskog aktivizma, da li biste vi recimo prijavili neku rupu na cesti ili službenika u određenoj instituciji ili ustanovi koji se neprofesionalno odnosi prema vama?
Da, to radim, kao i što prijavljujem građane i građanke pod navodnicima Bosne i Hercegovine koji nisu osobe sa invaliditetom, a parkiraju se na mjesta obilježena za osobe sa invaliditetom.
Inače, Vanja Šunjić je jedna od osoba koja je pokrenula startup koji se bavi književnošću, o čemu više možete čuti u podcastu Glasom mladih, Književna zadruga i Instagram pjesnici na slobodnaevropa.org i mrežama. A iz Doboja ću skoknuti i do Livna, gdje je kolegica Željka Mihaljević razgovarala sa Ivonom Mišković, Amirom Cerom i Daliborom Avićem o njihovom promišljanju šta to podrazumijeva biti građanka ili građanin.
Pa ja mislim da biti građanin znači biti na neki način odgovoran pojedinac za svoju zajednicu, za svoju državu i kroz to odgovoran mislim da ta odgovornost je na svakome pojedincu podjednako, a ona se odnosi na aktivizam, na aktivnost zapravo u zajednici, na činjenje promjena, na zauzimanje za neke promjene. Građani ne znači samo pričati okolo o problemima i komentirati na društvenim mrežama i slično. Građani znači stvarno se zauzeti, evo u slučaju korupcije prijaviti tu korupciju protiv načina za prijavu korupcije i na taj način pokušati nešto promijeniti.
Ako iz tog kuta gledamo, onda koliko ima građana u Bosni i Hercegovini?
Stanovnika Bosne i Hercegovine ima 3,5 milijuna, ako se ne varam, ali građana ima jako malo.
Građanin zapravo znači biti aktivan u društvu, biti suosjećajan prema svim sugrađanima, pomagati jedno drugima.
A da li građanin znači biti i čekati u nekakvim ovako ekstremnim situacijama da neke službe gradske naprave nešto za vas ili da se prihvatite sami posla?
Pa mislim da se treba u svakom slučaju prihvatiti sam posla, prvo krenuti od sebe, pa onda zatražiti i pomoć i od drugih ako treba, ali prvo naravno krenuti od sebe.
Pa građanin je svaka osoba koja aktivno sudjeluje u poboljšanju raznih prava u društvu, od ekologije, znači ekološke osviještenosti, do svojih nekih inicijativa koje upućuje vlastima da bi nam svima nekako bilo bolje i do brige kroz nekakav aktivizam prema starijim, bolesnim, nemoćnim i prema recimo djeci. Znači to je osoba koja nije pasivni promatrač, nego osoba koja je uključiva i koja pomaže zajednici.
A u javnom prostoru čini se da se predozirano koristi pojam građani u zemljama izraženih šovinističkih, ksenofobnih, homofobnih i drugih sličnih mrziteljskih narativa, toliko da potpuno pada u zaborav nerad vlasti na poboljšanju života, poniženje, vrijeđanje inteligencije, devastacija sadašnjosti, gdje se nudi ruševna slika budućnosti koje se neprestano nameću mračne slike prošlosti, nametanje straha. Volim riječ zablentavanje jer upravo definiše to stanje. Zablentavaju, skreću misli sa egzistencijalnih tema, sa suštine, sa života, a i sa suštine pojma građansko. Ne mora nam tako biti. O svemu ovome iz raznih uglova popričala sam sa politikologom i profesorom Asimom Mujkićem. Mi smo juče imali jednu kućnu raspravu o uzrocima izostanka građanskog djelovanja i toliko je toga, jel, od jedne kolektivne atrofije odgovornosti koja opet ima svoje uzroke i posljedice, pa je svaka posljedica uzrok nastanku neke nove devijacije. I sad bih voljela da mi pomognete u definisanju ovoga šta podrazumijeva pojam građanin, građanka kao i građansko društvo. Postoji li to uopšte ili je samo pojam koji se prečesto upotrebljava jer to gordo zvuči?
Što se tiče samog pojma, ispravni naziv za ono što otprilike, naglašavam otprilike, se vrzma u glavama intelektualaca, pojedinih političara i tako dalje, je u stvari sistem liberalne demokratije. To je ono što je u temelju ideje građanske države. Šta to konkretno znači? Naglasak na individualnim pravima i slobodama, istovremeno i različiti mehanizmi zadovoljenja kolektivnih prava, s tim što se kolektivna prava deriviraju iz individualnih prava, a ne kao kod nas je slučaj obrnut. To je zatim vladavina prava, to je razvijeno civilno društvo, to je barem minimum socijalne pravde u smislu kvalitetnog obrazovnog i pristupačnog obrazovnog, zdravstvenog sistema i tako dalje. Dakle, to su te neke bazične ideje koje stoje iza ideje, jel, građanskog društva, odnosno u politološkom smislu ispravnije reći liberalne demokratije. Kod nas ta ideja doživljava užasnu redukciju, užasne falsifikacije. Jel? Ona se obično svodi, govorim sad, i s jedne i s druge strane tabora. Dakle, oni koji su navodno za i oni koji su navodno protiv građanske ideje, građanske države. To se svodi na onu priču jedan čovjek, jedan glas. Mislim, to je neki klasični liberalizam koji naprosto više nigdje ne postoji osim u glavama ovih ljudi ovdje. To je ideja liberalne demokratije, daleko sofisticiranija, daleko razvijenija nego što su ta ideološka pojednostavljenja.
Dobro, koliko ili možda bolje na koji način građanski aktivizam može biti funkcionalan u nefunkcionalnoj državi u kojoj nema odgovornosti i u kojoj pojedinac ima više obaveza nego prava?
Evo samo jedna ilustracija iz recentne istorije. U Americi, dakle državi za koju ćemo danas reći da je jedna razvijena liberalna demokratija sa visokim stupnjem uvažavanja prava i sloboda i tako dalje. Kraj 19. vijeka ta čuvena Amerika bila je užasno korumpirana i bukvalno vi niste mogli dobiti za ovo što mi danas kažemo od čistačice pa naviše. E tako je bilo i u Sjedinjenim državama. Političke partije, mislim na republikanci i demokrate, otimale su se i uslovljavale pojedina radna mjesta, jeli, partijskom odanošću i pripadnošću. I to je postalo krajem 19. vijeka neizdrživo jedno stanje. E šta se onda desilo? Najrazličitije civilne udruge tada su se udružile u jednu alijansu koja se zvala, evo zanimljivog naziva, Američki populistički pokret. Populizam. I to je važno da znamo. Ideja populizma nije to ono što mi danas isključivo smatramo, jel, aha, neka radikalna desnica, profašistička ili ne znam ti antiimigrantska i tako dalje. Naravno i to je populizam, ali populizam je generalno govoreći simptom korumpiranosti ili krize institucija demokratskog političkog odlučivanja. I onda se javlja jedna reakcija građanstva, stanovništva, populacije, jel da tako kažem, ona se samo organizira i zaista u Americi je recimo formirana najšira alijansa od najrazličitijih udruga, od raznih vjerskih organizacija pa do ovih standardnih građanskih udruženja koje se bore za standardne jeli, slobode i tako dalje. I oni su uspjeli da izvrše pritisak na američki kongres, recimo jedan od lidera tog koji će poslije postati i sam američki predsjednik bio Theodore Roosevelt. I oni su uspjeli da izvrše toliki pritisak da se kroz niz zakona antikoruptivni te stvari, recimo tada je donesen čuveni akt protiv monopola u ekonomskoj sferi i udareni su temelji jednog humanijeg, liberalnijeg američkog društva. Dakle, širom Bosne i Hercegovine mi imamo izvan ovih etničkih pitanja, fundamentalna, egzistencijalna pitanja, evo, recimo, pravda za Dženana i Davida, recimo, jedan je od tih stvari koji se na najdublji način tiču nefunkcionalnosti, disfunkcionalnosti pravosuđa, koje se tiče svakog građana. Ali naprosto treba raditi, treba izaći iz udobnosti Sarajeva ili šta ja znam Banja Luke, razgovarati s ljudima i artikulirati takvu vrstu platforme.
A koliko je sistem ovakav kakav jeste prepreka građanima da djeluju, da iskažu taj građanski aktivizam, odnosno koliko ih je sistem uveo u nekakvu apatiju?
Naravno, sistem koji imamo, on je napravljen da održava i podržava ove etnonacionalne razlike i koliko god da vi u ideološkom smislu ne pripadate tom svijetu, sam ulazak u taj sistem će donekle da vas okrene prema tome, to potvrđuju presude Europskog suda, da živimo u diskriminatornom poredu.
Kako se riješiti takvog sistema, kako građani mogu uticati na to da se riješi taj problem?
Sistem se neće riješiti sve dotle dok na nivou čitave Bosne i Hercegovine se ne pojavi jedna, neću sada da prizivam jer to sad ima drugačije značenje, ali neka vrsta populističke platforme, odnosno antietno-nacionalističke platforme, antinacionalističke platforme, koja će počivati upravo na ovim fundamentalnim egzistencijalnim pitanjima svakog građana, a to su socijalna pravda, pitanja korupcije, to su pitanja funkcioniranja sudstva i tako dalje. Zašto je važno na nivou Bosne i Hercegovine? Važno je zato što nacionalisti funkcioniraju na nivou čitave Bosne i Hercegovine. Mi iza ovih etnonacionalnih podjela i međusobnih artiljerijskih, rekao bi, razmjena uvreda, identičan interes stoji, a to je da se zadrži ne samo vlast, nego da se zadrži i pristup resursima prema fondovima i tako dalje, što se kroz tu igru međusobnih optuživanja i uspjeva. A problem je što smo mi kao građani podijeljeni na svoje kantone, na svoje etničke atare. Dok se zdrži tako zatvorene u etničkim atarima, neće se moći postići neka kvalitetna kontrasila koja će moći da izađe na Megdan sili koja je, opet ponavljam, na nivou BH.
Možemo li konkretno reći šta je građanska odgovornost, šta je moja odgovornost, šta je vaša odgovornost od kućnog praga pa do izborne kutije?
Poenta uspješne vladavine bilo kojeg ideološkog sistema je da ubijedi građanina da se stvari ne mogu promijeniti i na tom osjećaju da se ne može ništa učiniti, na toj inerciji u stvari etnonacionalističke elite i održavaju tu svoju vladavinu. Sada građanin kad kaže treba nam radikalna promjena, građanin će odmah reći pucnjava, neke živa glava, bolje je ovako, jele, nemoj mi sad da rat prizivaš i tako dalje. Jele. I to jahanje na stalnoj prijetni, na izazivanju osjećaja straha se pokazuje profitabilno za ove koji su na vlasti. I onda ljudi, pa makar i ovo što imamo, pa nije loše toliko, jele, samo da ne bude gore, a uvijek može naravno biti gore. Jele. E sad, na čemu počiva odgovornost? Odgovoran građanin je onaj koji zna da on može u zajednici sa drugim ljudima biti autor političkih odluka, uticati na način na koji se te političke odluke donose i tako dalje. Dakle, imamo vladavinu ideološkog sistema koji kaže nisi ti autor, prepusti to da drugi odlučuju i da se za tebe bore. I imamo ovaj drugi pristup, recimo, koji su preuzeli američki populisti. Ja hoću kao građanin sebi da stvorim ugodan ambijent, minimalne pravičnosti. Ja sam u zajednici, naravno, s drugima, ne ja sam individual, nego u zajednici s drugima. Ja sam taj koji je autor svog društva, u smislu utičem na donošenje zakona, a ne samo kada se raspišu izbori putem glasanja. Najbolji vam je dokaz činjenica diskriminacije. Vi sad kad bi napravili intervju i anketu od Krupe gore do Trebinja dole, 99, siguran sam, posto ljudi bi odgovorilo na pitanje da li je fair i pravično da neko samo zato što je rođen kao Jevrejin ili Rom ne može da bude recimo biran za člana. Niko ne bi rekao pa pravilno je. Svako će od nas to individualno reći. Ja individualno mogu da budem pravičan maksimalno, jel, da pomažem ja lično ljudima kojima treba pomoć, da ja ne diskriminiram ako državam, ali ne mogu kao individuum promijeniti diskriminatornu praksu i zakon u društvu. To samo mogu ako se udružim sa drugim koji isto misle. Na kraju kraja postoji ova presuda Evropskog suda. Fali samo taj jedan korak, a to je da mi kao građani se uvježemo i da kroz različita djelovanja, kao što smo imali recimo građanski neposlug u Americi 60. godina kada Martin Luther King, ali ne samo Martin Luther King, nego i bijeli studenti prava pomažu, pišu predstavke i tako dalje. Dakle, to je jedan združeni napor.
Ima li akademske odgovornosti u tom smislu koje bi moglo da povede ovo građansko?
Apsolutno da ima akademske odgovornosti. Pogotovo ja koji predajem demokratiju i ljudska prava kroz djelovanja sa studentima i pokušavam da probudim taj senzibilitet, da si ti autor svog društva u zajednici s drugima, ne da mi se društvo javlja kao neka tuđa i strana sila koja o meni odlučuje. To kad naši građani shvate, nešto će kliknuti, a blizu smo tog, ja osjetim i
to je dobro.
Pogoršava se sigurnosno stanje u regionu, pa su ljudi još uvijek uplašeni. Ali sve veći broj građana prozire i prezire taj vokabular, jeli, i on se polako troši. Pa evo, ako Dodik mora da ide Putinu da ga podrži, ako Izetbegović mora od Erdogana da traži neku vrstu vanjske legitimacije, to se tumači da nisi baš siguran da ćeš neproblematično dobiti ove izbore, pa ti treba ta neka vrsta vanjske podrške. Treba početi raditi na tome da se polako formira ta fronta, jeli, oko stvari koje ne moraju da tretiraju nužno ova nacionalna pitanja, nego evo ovo korupcija. Želimo svi dobro zdravstvo, želimo svi kvalitetno obrazovanje. To su stvari od životnog značaja.
Građanska prava, građanske obaveze, građanska odgovornost, građanska solidarnost, građanske slobode. Je li bila prvo koka ili jaje? Da li su bila prvo prava i obaveze, pa onda odgovornost? Ili je prvo došla odgovornost prema sebi, svojoj porodici i društvu? Još jednom Ivana Kešić iz Civitasa o odgovornosti.
Odgovornost je pozivati na odgovornost, apsolutno. I ja mislim da je, evo, i nekako smo i pred izbore, u izbornoj smo kampanji i mislim da je jedna od najvažnijih poruka građana na kojima, koju mi možemo dati kao ljudi koji se evo demokratskim uređenjem i izborima bavimo i u teoriji, a naravno kao građani živimo ovaj izborni ovaj ciklus i predizbornu kampanju, da bez obzira na izborni rezultat, kakav god da je on, to građani recimo često kažu, neću izaći na izbore, nemam za koga glasati. Ono što je najvažnije da oni znaju da ne postoji garancija, apsolutna garancija da ćete izborom bilo koga vi imati dobro ili loše. Jedina garancija da će građani živjeti u demokratskom uređenom društvu, da će im biti dobro, je da kontinuirano izabrane predstavnike vlasti pozivaju na odgovornost. Dakle, to ne možemo se samo oslanjati na izbore, izborni proces, već kontinuirano pozivati na odgovornost svakodnevno svakog izabranog predstavnika vlasti, jer svaki izabrani predstavnik vlasti odgovara svakom građaninu, svakoj građanki. To je jedini način da napravite snažnu, funkcionalnu demokratsku državu, odnosno to je zapravo onaj koncept vladavine prava, a naravno evo kako idemo dalje i svakog građana, način na koji živimo i djelujemo u zajednici.
Jedno bez drugog ne daje rezultat. Odgovornost i prava, uzročno-posljedična veza koju je dio razvijenog svijeta shvatio i od podaničkog prevalio taj korak ka građanskom. I gle čuda, nisu izgubili ni nacionalno, ni vjersko, ni etničko, ni bilo koje svoje samoodređenje i imaju boljitak. Zavisi šta hoćemo da smo. Do nas je. Moje ime je Lejla Meregić-Ćapić i zavirala sam ispod površine i suštine građanskog u podcastu ZIP, koji, kao i sve naše podcaste, pronađite na slobodnaevropa.org te na našim društvenim mrežama kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu.